İkinci hissədə silofan torba bakılar üçün nədir sualına cavab axtaracaq əziz dinləyənlər. Köydə süzən cansız quşcuğazlardır, yoxsa ərzaq bitdikləri gərəkli və zərərli vasitə? Belə bir sual qoymuşuq saytımıza və öz işçilərimiz bu suala çox gülürlər dünənə bəri İradə xanım. Xoş gördük birincisi sizi.
Xoş gördünüz olsun.
Doğrudan, bu necə oldu ki, bu quşcuğazlar haqqında birdən-birə siz belə araşdırma aparmalı oldunuz? ELS Araşdırmalar Mərkəzi həmişə Can Bakının qonağı olub, bu gün də yenə. Xoş gəlib.
Minnətdaram, mən çox şadam ki, sizin veriliş yenidə efirdədir. Sevdə xanım, ilk növbədə olaraq biz birinci dəfə deyil bu məsələ ilə bağlı sorular və monitorinqlar keçirdirik. İş orasındadır ki, biz artıq 2 ildir Bakının küçələrinin təmizliyi və nəinki Bakının, biz rayonlarda oluruq və istər-istəməz canlı şahidi oluruq orada ətraf mühitin vəziyyəti bərbad halda olması və həmin o bərbad vəziyyətə gətirilməsində əhalinin özünün müstəsna rolunun olmasında.
Doğrudanmı?
Niyə görə? Bəli. Deyə biz getmişdik quş qripi ilə bağlı Lənkərana gedirdik. Yolda saxladıq, çayın qırağında zibillik olmuşdu. Evlər də başlayır. Bir kişi çıxdı, gördü ki, biz şəkil çəkirik. Qaydasın bizə ki, görürsüz, bunlar burada yığılıb. Deyirəm, bağışlayın, bunu kim bura gətirib döküb? Siz hara aparıb atırsınız zibili? Elə biz də cəmaat deyirəm, bu bir gün içində yığılan zibil deyir, axı bura niyə yığılır? Qalıb mənim üzümə baxır. Sonra Gəncədə mən gördüm, deməli çayın qırağında nə boyda zibilliyi tökmüşdülər, deməli çayın qırağında qalmışdı. Deyirəm, bu nədir? Deyirlər, su gəlici, bunu yub aparıcı. Dedim, vay, o çayın aşağısında yaşayanların halına. Yəni, bu məsələ var. Ona görə zibilliklərlə bağlı istər-istəməz biz araşdırmalar aparırıq. Ona görə ki, əgər bugün bizim üçün bu narahat edici problemdirsə, bizim üçün ilk növbədə bu estetik bəlkə də problemdir. Ona görə ki, görünüş, şəhərin görünüşü pisləşir və s. Hələ ki, addım atmağa yer var. Lakin sabah mənim nəvələrim, nəticələrim, sizin nəticələriniz harada yaşayacaq və onlar addım atmağa yer tapacaqlarmı? Niyə görə? Ona görə ki, fikir verin. Son 20 ildə bizim ərzaq bazarımızda və ümumiyyətlə bazarda mal çeşidi, o çeşid kəskin surətdə dəyişib. Niyə görə? Qabaq biz hədiyə aparanda necə aparırdı? Aparırdı uzabaşı, kağıza bükülü təqdim edirdi. İndi onu mütləq qablaşdırırlar. Özə gözəl bir qablaşdırmalar var, cürə bəcürə. Ondan başqa, mütləq bizdə hamı bu dəqiqə polisinin paketlərdən istifadə edir. Yaxşı, bəs ərzaq mallarını artıq plastik qutulara, plastik hansısa bir polimer materiallardan hazırlanmış qablaşdırmalara yerləşdirilir. Biz nəyisə alanda artıq yarım kiloluq, bir kiloluq qablaşdırmada alırıq. Bəs kimsə fikirləşirmi ki, bu qablaşdırmalar sonra hara gedir? Hamısı həmin zibilliyə gedir. Bütün, heç yəqin ki, şəkli göstərmək də lazım deyil. Lakin hər bir Bakılı və hər bir yəqin ki, Azərbaycan ərazisində və nəinki Azərbaycan ərazisində bu problem özdə qlobal problemdir. Yəni, bütün dünya ölkələrində mövcud olan problemdir. Hələ mən həmin o polietilen paketlərin bəli, göydə süzdüklərində mən 11-ci mərtəbədə həmin məsələ ilə bağlı bilirsiniz necədir, maralı oldu. Biz həmin məsələni müzakirə edirdik. Bir də gördük, pəncərənin arxasında 11-ci mərtəbədə polietilen paket uçur. Quşlar hücum elədilər, bir o paket tutmaq istədilər, tuta bilmədilər. Yəni paketləri ağaclardan tutmuş, suda balıqların içindən çıxır həmin o paketlər. Təsəvvürünüzə gətirin, Bangladeşdə, Pakistanda artıq 2 dəfə, 3 dəfə su basqılar olub. Həmin o su basmalar nədən olub? Kanalizasiya boruları polietilen paketlərinə
tutulub.
İş arasındadır ki, bu polietilen paketlərin, onlar müxtəlif növdür. Bir 7-8 növdür həmin o polimer mallar, maddələrdən hazırlanır. Polietilen ən yaxşı parçalanına 150 ilə parçalanır. Qalanları 400-500 il parçalanma üçün vaxt tələb edir. Belə ümumiyyətlə bu birləşmələrə bu təbiət üçün xas olmayan maddələr onlar bugün bizim həyatımızda çox geniş yer alıblar. Və məsələ də orasındadır ki, biz buna öyrəşmişik. Yəni, bax fikir verin. Ət maşını çıxanı, mexaniki ət maşını çıxanı. Bizim xanımlar Azərbaycan mətbəxinin dadını tam dəyişdilər. Niyə görə? Döymə ətlə, ət maşından çəkilmiş ətin dadı tam başqadır. Xoreyan dadı başqadır, konsistensiyası da başqadır.
Mən yemişəm otaqdan sizinlə, çox dadlı olur.
Görürsünüz, tam başqadır. İndi gəlin baxa görə, həmin o elektrik ət maşından istifadə edən xanıma siz ya mexaniki ət maşını, ya da döyməyə qayıtmağa təklif edilərsən, sizə necə baxar? Paltarı yuyan maşından istifadə edən əlinə paltarı yuyacaq mı? Yox, yəni qaytarmaq mümkün deyil. Biz bu polietilen paketlərlə sorğun keçirdəndə ilk növbədə sualı qoyduq ki, bəs sizin üçün polietilen paket nədir? Və həmin suala cavablandırarkən ilk növbədə onun xeyrini, faydasını qeyd eləyənlər, onlar onu qeyd eləyirdilər ki, o suya davamlıdır, rahatdır, yəni nazidir, yüngüldür, az yer tutur və onunla hər hansısa bir qablaşdırma eləmək çox yüngüldür. Bundan başqa, artıq dizaynın bir hansısa komponentinə çevrilib. Yəni, artıq paketi götürəndə əlinə xanımlar bir paltarına, ayaqqabısına bir fikir verir ki, ona uyğun olsun.
Hətta
belə bir məsələ var. İndi gəlin baxaq görək, ziyanını soruşandı. Bəli, onun ziyanını hamı qeyd eləyir və qeyd eləyəndə mütləq ilk növbədə onun zibilliklərdə ətraf mütləq zibilləməsini, ondan sonra zəhərli olmasını və yandırıldıqda havaya zəhərli birləşmələr ayrılmasını qeyd eləyirlər. İlk növbədə bunlardır. Lakin deyəndə ki, yaxşı, gəlin cavanlara bunu demək mümkün deyil, lakin yaşlılara, sovet vaxtını görənlərə təklif eləyəndə ki, parça torbalarına keçmək, kağız torbalarına keçmək, onlar deyirlər ki, bəli, qabaq elə ondan istifadə eləyirdi. Eləmək olar, yəni deyək, hər 10 nəfərdən 4-ü o da qədər
yeri gəlmişkən, mesaj gəlib, Gülər yazır ki, yaxşı, bəs təklifiniz nədir? Nəyə yığsınlar məhsulları alanda, Gülər?
Təklifim var. Söhbət ondan getmir ki, polietilen paketi hal-hazırda ümumiyyətlə ləğv eləmək. Baxmayaraq ki, bir çox ölkədə, Hindistanda qadağan olunub onun istifadəsi, Bangladeş paketində onu demirəm, sıra gündə, iki gün bundan qabaq Antaliyada polietilen paketlərdən istifadə qadağan olunması barədə səs yayılıb, yəni xəbər gəlib. Bir çox ölkələrdə Çini götürün, Yaponiyanı götürün, bir çox ölkələrdə bu istiqamətdə addımlar atılıb. Niyə görə? Ona görə ki, həmin polietilen paketlər artıq doğrudan da ciddi bir problemə çevrilməkdədir.
Yer gəlmişən soruşurlar ki, selofan torbalar ekologiya üçün nə dərəcədə ciddi problemdir? Biraz dediniz bayaq bundan.
Bəli. Onlar parçalanmır.
Görün neçə il qalır dedi.
Təsəvvürünüzə gətirin ki, bu 150 il, ən azı 150 il bu zibillikdə qalıcı. İndi fikir verin. Biz zibili nəyirik? Yığırıq həmin torbaya, ağzını möhkəm bağlayırıq. Ondan sonra da aparıb atırıq zibilliyə. Deməli, bunun içində qalan zibil də onun çürümə şəraiti tam başqadır. Müddəti də başqadır, deməli, hava ora daxil olmur, yəni bu tam başqa cürə çürüyür. Yəni biz bu proseslərə daxil eləyirik. Ona görə də gəlin bir şey nəzər alaq. Biz polietilen paket, həmin o paketlərsiz artıq yaşaya bilməyəcək. Niyə görə?
Vacib atributuna çevrilir həyatınızın.
İlk növbədə zibili tullamaq üçün indi heç kimə vedrəni əlinə təzdən verib vedrəyinə zibili atmağa məcbur eləyə bilməzsən. Ona görə də yəni heç olmasa bu hissədə qalmalıdır. Özü bu hissəni mən ayrıca qeyd eləmək istəyirəm ki, iş arasındadır ki, bütün dünyada hal-hazırda Azərbaycanda da indi bizim Təmiz Şəhər cəmiyyəti onlar bu dəqiqə bu istiqamətdə İşlər, tədbirlər görürlər ki, çeşidli, zibilin çeşidli yığılması məsələsini qaldırıblar. Deməli, bütün dünyada bu çeşidli yığılma necədir? Əhali paketlər alır 5 rəngdə və o rəngli hər rəngə uyğun zibilləri oraya yığır. Yəni, ərzaq tullantıları başqadır, şüşədir, kağızdır, başqadır, hərəsinin öz rəngi var. Yəni, burada polimer materiallardan, həmin polietilen paketlərdən istifadə edirlər. Ondan başqa, biz ərzaq mallarını hansısa bir paketə yığmalıyıq, yığırıq. Ona görə də demək ki, bu mümkün deyil, bu mümkündür deyə bilmərəm. Lakin burada biz başqa bir şey təklif eləyirik. İlk növbədə həmin o məhdudiyyətsiz paylanılmanı qadağan eləmək lazımdır. Yəni, polietilen paketi siz hər hansısa bir, xüsusən də iri supermarketə gələndə, siz aldıqlarınız, bütün ərzaq mallarının hamısını yığırlar hərəsinin ayrı-ayrı paketləri. O paketləri gətirirsiniz, uzaq baş bir dəfə, iki dəfə istifadə edirsiniz, bəzən də evə gətirənə qədər artıq cırılır və siz onu tullayırsınız. Lazım deyil. Birinci, bir çox ölkələrdə olduğu kimi polietilen paketlər puluna satılsın. Deyək, həmin o yeyinti ərzaqları üçün olan pingvin adlanırı paketlər 100 dənə. Onu biz puluna alırıq. Onu heç kim bizə pulsuz vermir. Niyə görə mən onu puluna almalıyam, lakin bu bursunu mənə pulsuz verməlidir.
Yəni siz təklif edirsiniz ki, əgər puluna alsaq, biz daha qənaətçi olarıq.
Bir çox ölkənin, bəli, Avropada bir neçə ölkə bu sistemə keçib və orada həmin polietilen paketlərdən istifadə çox kəskin surətdə azalıb. Bu bir.
Maraqlıdır.
İkinci. Həmin təcrübə hamısı bizdə var, rəqəmlər də var. Sözünüz bilirsiniz ki, biz argument faksız gəlmirik. Burada studiya mən gələndə argumentdən gəlmişik.
Araşdırmalarla gəlir Rəda xanım.
Bəli. Ondan başqa deməli nəyi təklif eləyirik? Əlbəttə, əgər biz bunu qadağan eləyiriksə, Nasıl oldu? Qadağan eləyir isə onda bu deməkdir ki, biz nəyisə təklif eləməliyik. Təklif eləmək də budur. Biz istərdik ki, həmin polietilen paketləri əvəz eləyən torbaların istehsalı təşkil olunsun. Azərbaycanda, mən sizə deyim, yeni deyirəm, 20 il bundan qabaq bizim qadınlarımız paltar tikdirəndə, yay paltarı, onun parçasından bir tikəni saxlayırdılar və ondan həmin torbalardan tikirdilər. Və bayrağa çıxanda xanım bir balaca, kiçik belə çanta, əl çantası götürürdü və həmin o torbaya başqa bir nələrsə qoyurdu və özü ilə götürürdü, bu artıq komplekt idi. Bu bir. İkinci, bəli, mənim o yadımdadır. İkinci, neylondan, kaprondan, nazik parçalardan torbalar tikilirdi. Cürbəcür rənglərdə, cürbəcür güllü parçalardan para tikilirdi və hamı ondan istifadə edirdi. Yoğurdun, qurudurdun, tərtəmiz yenə özündən götürürdün. Ondan başqa, 80-ci illərin axırında, bax, gətirmişəm, sizə də göstərim. Baxırdın elə bir ki, bu pul kisəsi, kaşılok deyirlər, portmanı. Zamok açılır və içindən, bax, belə bir torba açılır. Böyüyür, içindən neylon. Bəli, var idi. Bundan istifadə edirdin, gətirib yoğurdun, qurudurdun, ondan sonra bunu yenə qatlayıb yığıb, qoyurdun sumkana. Və sən sumkanda kosmetikadan çox yer tutmurdu. Yəni, bunlar var idi. Bilirsiniz, adamı yandıran nədir? Odur ki, olan infrastruktur, olan sistem, İndi bu dəqiqə deyiləndə sənə baxırlar, elə baxırlar, elə bir sən nəsə təzə bir şey danışırsan. Deyirsən, bu var idi, biz bundan istifadə edirdik, biz bunu tətbiq eləmişdik və indi bu saat ona qayıtsaq, burada istehsalı əgər biz yarada bilsək, təşkil eləsək və burada əl çatan qiymətə, bahalı yox, əl çatan qiymətə həmin torbalar satılsa, bizim xanımlarımızın bir çoxu, kişilərin bir çoxu bazara gedəndə, mağazaya gedəndə ondan götürür. Və orada...
Satılmır.
Yox, söhbət də ondan gedir ki, biz ona təklif edirik ki, artıq 2009-un mayında birinci dəfə mən çıxış eləyəndə konferansda Dövlət Neft Şirkətinin Ekologiya Departamenti konferans keçirdirdi. Biz orada çıxış eləyəndə həmin bu təkliflə çıxış elədik ki, bəs bu olunmalıdır. Bundan başqa, Sovet vaxtında makulatura qəbul olunurdu. Karton, kağız, kitablar, köhnə kitablar hamısı səliqəli bağlanırdı, təmiz aparıb təhvil verildi həmin makulaturu qəbul edici məntəqələrə və orada onlardan artıq onun əvəzinə kitab alırdıq. Yadınızdadırsa talon vardı.
Yadımdadır. Və Aleksandr Dümanı orada el almışam, hələ də qaldı.
Bəli, vaxtı ilə onda kitablar yox idi, ona istifadə edirdi. İndi həmin məntəqələr bizə elə gəlir, təşkil olunmalıdır və həmin bizə elə gəlir, sorğu nəticəsində təsdiqlənir. Niyə görə? Deməli, bir çox respondentlər bizə deyiblər ki, biz kağız kuloklardan istifadə edirik, lakin istəmirik ki, ətraf mühitə daha böyük ziyan vurulsun və ağaclar qırılsın bunun üçün. Ona gedir də təklif edirlər ki, həmin kitablar, köhnə kağızdan, köhnə kitablardan, köhnə kartondan istifadə olunsun və onlardan həmin kuloklar istehsal olunsun. Torbalar, kağız torbalar istəyirsiniz, deyin, paketlər deyirsiniz. Qabaq bazara gedəndə 3 qəpiyə, 5 qəpiyə satılırdı, kiçiyi, böyüyü. Yəni, bunlar vardır. Və ona görə də burada 3 bir məqam var. Birinci, əhaliyə hər hansısa bir o alternativ çıxışı variantlar təklif olunmalıdır. Yəni, həmin torbalar, ya parça torbaları, ya və parça torbaları və kağız kuloklar. İkinci, həmin polietilen kulokların davranışı, dövriyyəsi daha doğrusu məhdudlaşdırılmalıdır. Üçüncü, əhalinin özü ilə həmin barədə, həmin mövzuda çox geniş marifləndirici, məlumatlandırıcı tədbirlər aparılmalıdır və izahatlar verilməlidir ki, əhali özü buna hazır olsun. Niyə görə deyirəm? İş orasındadır ki, biz bununla bağlı başqa bir soru da keçirtmişdik, zibilin çeşidli yığılması ilə bağlı. Orada əhali tam başqa, hamı hazırdır. Yeganə xahiş edirlər ki, bunun çeşidli yığılmış... Çeşidli yığılmış zibilin toplanılması üçün şərait yaradılsın. Yəni, elə alınmasın ki, bunlar çeşidli deyə 9-cu mərtəbədən 5 dənə kuloku aşağı salsın, görsün aşağıda bir dənə zibil konteyneri yanıb yalnız. Onda bunu həvəs deyici, özü də görücü ki, bu heç kimə lazım deyil. Əgər həmin o çeşidli toplanılma təşkil olunsa, hamı buna hazırdır. Yəni, burada marifləndirici iş lazım deyil, məlumatlandırıcı lazımdır ki, göstərmək ki, bu kuloka bunu yığmaq lazım, bu kuloka bunu, bu kuloka kloktakini, bu kloku bura atmaq lazım, bunsa bura. Lakin polietilendən bağlı işləmək lazımdır. Burada bir məsələ də var. İş arasındadır ki, Azərbaycanın qanunvericiliyində bu məsələ, məsələnin bir tərəfi də çox açıq aydın göstərilib. Yəni, bizim qanun var, bu qanun 1998-ci ildə qəbul olunmuş qanundur və istehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikanın qanunundan söhbət gedir. Buranın 15-ci maddəsində yazılıb ki, ilk növbədə tullantıların toplanması və emalı üçün qanunvericilikdə müəyyən edilən qaydada iqtisadi həvəsləndirmənin təmin olunması. İkinci də tullantılarla bağlı fəaliyyətdə ətraf mühitə dəyən zərərin zərər yetirən tərəfindən ödənilməsinin təmin edilməsi. Lakin gəlin baxaq görək. Heç nəyə demirəm. Badiə polietilen paketlərindən biz nəyisə araşdıra bildik, nəyisə eləyə bildik. Coca-Cola şirkəti, digər şirkətləri elə götürmürəm. Coca-Cola şirkətinin buraxdığı məhsulların üstündə, həmin o butulkaların üstündə yazılıb. Bəlkə yəqin ki, fikir verib alıcılar.
Qabı geri alınmır.
Yaxşı, bağışlayın. Bəs sizin bu plastik qutuları, bu butulkaları kim emal edəcək? Və buna kim həmin o butulkaların ətraf mühiti zibilləməsinə kim cavab deyirdi? Deməli, dövlət bunların buraxdığı və gəlir əldə etdiyi məhsula görə, onun fəsadlarına görə, dövlət yenidən pul ayırmalıdır və onun emalı, onun yığılması, toplanılması emalına görə dövlət müəyyən bir xərclər qoymalıdır. Yəni, məsələn, bu tərəfi də var.
Bəli, bəli. İradə xanım, bax, sizə mesajlar gəlib. Cəmi 5 dəqiqəm, 4 dəqiqəmiz var. Silofan turbaların ziyanı barədə niyə kampaniya aparılmır, soruşur dinləyicimiz. Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etməyinizə nə mane olur sizdən, soruşur. Qısaca cavab verin. Validə xanım yazır bizə Gəncədən.
Çox gözəl, Validə xanım, çox sağ olun sualınıza görə. Deməli, ilk növbədə kampaniyanı biz başlamışıq. Yenə deyirəm, 2009-da biz ilk dəfə təkliflə çıxış eləmişdik. 2010-cu ildə apreldə bir daha bununla çıxış elədik və bütün kütləvi informasiya vasitələrində bunun barəsində məlumat getdi. Hal-hazırda biz ciddi artıq geniş kampaniya başlayırıq. Ona görə də Sevda xanım da bizi dəvət eləyib bura. Yəni, bu da həmin o başladığımız kampaniyanın bir tərkib hissəsidir. Ziyanı barədə Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlı. İş arasındadır ki, ilk növbədə biz öyrənməliydik ki, bu bizim şəxsi təəssüratımızdır, yoxsa doğrudan da əhalini narahat eləyən bir məsələdir. Biz bunu artıq müəyyən eləmişik və yəqin ki, artıq nəinki Səhiyyə Naziri, İqtisadi İnkişaf Naziri və digər nazirliklərə hamısına müraciət edilmək.
Yeri gəlmişkən, elə Ekologiya Nazirliyi ilə bağlı da sual var. Deyirlər, bu nazirlik bu işi necə tənzimləyə bilər? Rövşən soruşur.
Yox, iş orasındadır ki, Ekologiya Nazirliyi yeganə nəyə tənzimləyə bilər? Kim ki ətraf mühitə ziyan vurur, həmin o ziyanla bağlı Ekologiya Nazirliyi müəyyən bir tədbirlər görə bilər. Lakin gəlin bir fikirləşək, bir tərəfin fikirləşək. Biz adətən bağır Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya Nazirliyi, artıq nazirliklər düşdü ortaya. Amma gəlin, bayaqda mən qoyduğum məsələ isə o idi ki, ilk növbədə biz özümüz həmin məsələni tənzimləməliyik. Əgər mən, siz Validə xanım və Rövşən bəy, sizlər əgər bu məsələni tənzimləməsəniz, özünüz mağazadan alanda həmin o ərzaq mallarını xahiş eləməsəniz ki, bunu müxtəlif 4 paketə qoyma, elə bir paketə qoy bəsimdir. Və yaxud özünüzlə torba gətirsəniz, yəqin ki, həmin o zibilliklərin həcminin azaldılmasına hamımız ələ verib nail olaraq.
Bəli, bəli. Daha bir mesaj Nurlan yazır bizi ki, bu paketlərə görə ağaçlarla nəfəs ala bilmir Bakıda. Paketlər şəhər ətrafında ağaçların başına dolanır, bir iki ağaç var deyir, onsuz da onlar da paket məhv eləyir. Bəli, bax indi İradə xanım mənə şəkil göstərir əzdinləyənlər və doğrudan da
hesab eləyin ki, qışda
ağacın başına dolanıblar.
Bilirsiniz necədir bu problem, yenə deyirəm. Yalnız Azərbaycanda olsaydı mən deyərdim ki, bizdə bizim əhali belə. İş arasındadır ki, polietilen paket o dərəcədə bütün dünyada bəlaya çevrilib ki, həmin o plus kimi qeyd olunan, onun müsbət cəhəti kimi qeyd olunan onun yüngüllüyü külək qaldırır, aparır uzaq məsafələrə, ta ki gedib harası ilişmir. Adətən də bu ağac olur. Ona görə də yenə deyirəm, əgər biz istəyirik ki, ətrafa çevriləndə gül açmış ağac əvəzinə həmin o paketlərlə dolanmış ağacı görməyək, gəlin ilk növbədə özümüz həmin paketlərin dövriyyəsinin azaldılmasına dəstək
edirik. Hidayət axırıncı mesajda. Hidayət soruşur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir çox mağazalarda ancaq kağız torbalarda verirlər ərzaq məhsulları.
Bəli, özdə mən sizə deyim, burada bir məsələ var. Bizim Bakıda da bəzi mağazalarda artıq, düzdür, bu butiklərdir və yəni bahalı mallar satan mağazalardır. Onlar artıq malları polietilen paketlərdə yox, çox belə parça torbalarda verirlər. Və Avropanın bir çox ölkələrində mağazalarda artıq belə bir torbalara keçiblər. Və yenə deyirəm, bizim həmin o parça torbalarına keçmək üçün iki maniyəmiz var. Biri psixoloji, o birisi də o maddi. Maddi onda aradan götürüləcək ki, onların istehsalı və əl çatma əhalinin əl çatan qiymətdə satışı təşkil olunana qədər psixolojidə biz özümüz gərək başa düşək ki, bu bizə lazımdır. Bizə və bizim nəslimizə.